You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 16 ng Setyembre 2019. Nagpapatuloy ang mga sunog sa kalakhang Queensland ngayong Linggo sa kabila ng walang humpay na pagsugpo ng Queensland Fire and Emergency Services. Nagbabadya ng panibagong peligro ang parating na malalakas na hangin na maaari pang magpahirap sa kasalukuyang sitwasyon para sa ating mga bumbero, ngunit wala pa ding senyalis ng ulan. May 55 sunog ang kasalukuyang nagaganap sa buong Queensland. Naging abala ang premier sa pagbisita sa mga lugar apektado. Makarating nito mula sa Europa mula sa biyahe nito nitong nakaraang Linggo. Sa Beachmont na siyang pinakamalubha ang natupok ng mga sunog, binisita ng premier ang mga pamilyang nasunugan upang maghatid ng suporta kabilang ang lugar ng makasaysayang accommodation na Binabara Lodge na siyang inaasahan ang hanap buhay ng maraming residente sa lugar na ito ng Gold Coast Hinterland. Ayon sa premier, mahaba-habang panahon pa ang kailangan tuusin bago tuluyang makarecover ang mga residente sa malaking kawalan at tromang dulot ng malawakang sunog. Kasabay ng bisita, pinarating din ng mga otoridad na posible anilang sinadya ang pagsisimula ng sunog na ito sa Beachmont at malapit na nilang matunton ang mga maaaring responsable dito. Makaraan ang mahigit isang linggo mula nang magsimula ang mga sunog, ngayon nakikita na din ang malaking dagok nito sa mga lokal na negosyo at sakahan ngayong nananatiling sarado ang mga kalakalan at ilang mga daan sa mga apektadong lugar sa Sinicrim at Southern Downs. Ayon sa Federal Minister for Natural Disaster and Emergency Management na si David Littleproud, nakahanda ang pamahalaang federal para agarang makabawi ang mga magsasaka sa mga sunog na tumupok sa halos 55 ektarya ng mga lupa sa Queensland. Kasama ang Queensland State Minister for Agricultural Industry Development and Fisheries na si Mark Ferner, sinabi ni Ginoong Littleproud na maaari nang makakuha ng concessional loans at freight subsidies sa mga magsasaka para matulungan ang mga itong makapagsimula muli. Maliban sa agrikultura, ang sektor ng turismo ang siyang inaasahan ng mga residente sa mga apektadong lugar. At bagamat wala tayong nakukuhang ulat pa ng mga Pilipinong direktang naapektuhan ng mga sunog, tinatayang malaki ang magiging hamon sa empleyo sa mga lugar ng Sinicrim at Southern Downs, kung saan marami sa ating mga kababayan at mga migranteng manggagawa ang nagtatrabaho sa industriya ng hospitality at turismo. Ayon kay Ministro Ferner, may suportang pinansyal din para sa mga taong hindi direktang naapektuhan ng sunog, ngunit maaaring naghihirap dahil sa kawalan ng kita o hanap buhay dahil dito. Pasok sa Category B ang mga nasabing negosyo individual na maaaring makautang ng concession loan ng hanggang sa 200,000 dolyar. Para sa karagdagang impormasyon, magtungo lamang sa website ng Australian Government's Disaster Assist sa www.disasterassist.gov.au. Sa ibang balita, muling naglabas ng babala ang pamahalaang estado sa mga driver sa kabila ng lumalaking dami ng mga aksidente sa daan dulot ng pagte-text habang nagmamaneho. Kahapon ay inilunsad ng pamahalaang Palaszczuk ang panibagong kampanya nito laban sa mapanganib na gawi at ang plano nitong maghigpit sa kanilang parusa. Aabot na ngayon sa 1,000 ang multa sa sinumang mahuhuli sa aktong pagte-text habang nagmamaneho. Sinabi ng Queensland Transport Minister na si Mark Bailey kahapon na sa kanilang panibagong pagsusuri, umabot sa 70% ng mga taga-Queensland ang umaming sila'y kadalasang nagte-text habang nagmamaneho. Malaking panganib aniya ito at hindi dapat makasanayan ng sinuman. Kamakalawang linggo lamang ay naglunsad din ang pamahalaang estado ng mas mahigpit na batas at kaparusahan sa drunk driving o pagmamaneho ng lasing. Pakiusap ng ministro sa publiko na makilahok sa kampanya sa pamaraan ng pagsita sa sinumang makikitang lumalabag sa mga nasabing batas trapiko upang mabawasan ang anumang peligro. Nitong nakaraang taon, Mahigit sa 1,300 katao ang naospital sa mga aksidente kaugnay sa pagtitek sa daan at siyang tumubos sa buhay ng 33 katao. Tinatayang mas mataas ng mahigit sa 30% ang bilang ng mga namatay sa daan sa nasabing aksidente kumpara sa taong 2017. Isa muling paalala para sa ating mga tagapakinig, may karampatang multa na 1,000 para sa sinumang mahuhuling nagte-text habang nagmamaneho at may automatic license suspension sa mga repeat offenders. Mag-iba yung ingat po sa daan at sundin ang batas trapiko upang hindi mamultahan o higit pa para hindi makansila ang inyong lisensya lalo pat kung kailangan ninyong magmaneho sa inyong mga trabaho. Makapaghihintay po ang mga text na yan. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.